ዜናታት ቀርና አፍሪካን ከባቢውን
ሰላም ተኸታተልቲ መደብና ንሎሚ ንትንተና ቀሪብናልኩም ካብ ዘለና ተሕሶታት ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ናይ ሓድሽ ዓመት መልእኽቲ ድሕሪ ምምሕልላፍ ናብ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ምብፃሕ ይፍፅም ሱዳን ስምምዕ ተኽሲ ደው ምባል ምስ ተቃወምቲ ብወርሒ ኣናዊሐ እዩ ትብል መጻኢ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ኣፍሪቃ ኣብ ሶማልያ ኣብ ሻቕሎት ኣትዩ ዝብል እዮም ሰናይ ምክትታል ፕሬዚደንት ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ናብ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ምብፃሕ ይፍፅም ኣሎ ሼክ መሓመድ ቢን ዛይድ ልዑል ኣቡዳብን ምኽትል ላዕለዋይ ኣዛዚ ምክልኻል ሰራዊት እታ ሃገርን ኣብ ቤተ መንግስቲ ሲ ፓላስ ተቐቢሉ ኣተኣናጊድዎ ክትብል መርበብ ሓበሬታ ኢማራት ዓረብ ዘ ናሽናል ስእላዊ ዕላል ናይ ክልቲኦም መራሕቲ ኣብ ገጻት ኣስፊራ ክልቲኦም መራሕቲ ፖለቲካዊ ቁጠባውን ማሕበራዊ ርክብን ኣብ መንጎ ሃገራቶምን ዞባዊ ኩነታትን ተመያይቶም ክትብል ከ ወኪል ዜና ኤምሬትስ ገሊጸ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ግን መንግስቲ ኤርትራ ወደብ ዓሰብ ንመንግስቲ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ብመልክዕ ክራይ ንነዊሕ ግዜ ተዋሂቡሎ ዝብል ወረ ሓሶት እዩ ክብል መግለፂ ኣውፅዩ ኣብ ዝቐረባ ግዜ ቤይሩት ዝመደበራ መደበር ቴሌቭዥን ዓረብ ኣልማያዲን ኢማራት ዓረብ ወተሃደራዊ መደበራ ወደብ ዓሰብ ክትተክል ናይ 30 ዓመት ክራይ ተሰማሚዓላ ክትብል ሓደ ጸብጻብ ኣቕሪባ ነይራ መንግስቲ ኤርትራ ግን ነቲ ጸብጻብ ሓሶትን መሰረት ዘይብሉን እዩ ኢሉ ድሕሪ ምንጻቅ ኮኔልካ ምስሊ ኤርትራ ኣብ ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ንምፅላም ተባሂሉ እዩ ተወሪ ይብል ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ነታ መደበር ቴሌቭዥን ምንዮታዊ ዜና ካብ ዓቐኑ ንላዕሊ ብዝተወዓውዐ ኣገባብን ሓቅነቱ ከይረጋገፀትን ፈኒያ ክብል ይኸሳ ብመሰረት መርበብ ሓበሬታ ማዶ.ኮም እቲ ሚኒስትሪ ብተወሳኺ እዛ መደበር ዜና እዚ ናይ ሕጂ ዝዘርግሓቶ ወረ ፈለማ ዘይኮነ ቅድሚ ሕጂ እውን እስራኤል ኣብ ጎቦን ባሴራ ዝዓበየ መስምዒ ወይ መከታተሊ ራዳር ተኺላላ ክትብል ሓሶታዊ ወረ ዘርጊሓያ ክብል ይገልጽ ብኻልእ ወገን ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ለንደን ዝመደበሩ ጋዜጣ ኣሸርቅ ኣለውሰጥ ብዛዕባ ኤርትራ ንዘውፅኦ ዜና ዝሓለፈ ዓርቢ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኮኒኑ እቲ ጋዜጣ ሓድሽ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ መንግስትና ነቲ ኮሚሽን ደብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ብዛዕባ ባድመ ዝሃቦ ብይን ካብ ንቕበሎ ነዊሕ ገይሩ እዩ ክብል ንዝሃቦ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ክንሱ እቲ ጋዜጣ ከም ዘለዎ ምስፋሩ እቲ መግለፂ ነቒፍዎ ናይ መወዳእታን ቀያድን ዘየዋለውል ብይን ኮሚሽን ደብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ከምኡ ውን ብኡ መሰረት ኣብ 2007 ንኣሃዱ ካርታ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዘረከቦ ንደባት ዘነፅር መራኸቢ ነጥብታት ወይ ዲማርኬሽን ኮኦርዲኔት ዝሓዘ ሰነዳት ብቐሊሉ ክውከስ ይኽእል ከም ዝነበረ ኣዘኻኺሩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ቅድሚ ናይ ኢማራት ዓረብ መገሺው ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብምኽንያት ሓድሽ ዓመት ናብ ዝተፈላለዩ መራሕቲ ሃገራትን መንግስትታትን መልእኽቲ ሰዲዱ ክብላ መራኸቢ ብዙሃን መንግስቲ ኣቃሊሐን ኣብቲ መልእኽቱ እቲ ፕሬዚደንት ኣብ ዝሓለፈ 7 ዓመታት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ተበይኑ ዝፀንሐ ገዳ ክልዓል ጎበጣላላዊ መሬት ኤርትራ ኣብቂዑ ክብረት ልዕልና ሕጊ ንኽሕሎ ማሕበረሰብ ዓለም ግዲቱ ከልዕል ፀዊዑ ጉዳይ ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ብይን ካብ ዝውሃቦ 14 ዓመታት ተሓሊፉ ከም ዘሎ ብምዝኽኻር ኣብ ሉዓላዊ መሬት ኤርትራ ተፈፂሙ ዘሎ ግሰትን ዝወርድ ዘሎ ዕንወትን ብዘይውዓል ሕደር ኣብቂዑ ልዕልና ኣህጉራዊ ሕጊ ክኽበር ወሳነ ስጉምቲ ምውሳድ ከም ዝግባእ ኣስሚሩ ልክብላ እተን መንግስታውያን መራኸቢ ብዙሃን ብሰፊሑ ኣቃሊሐን ፕሬዚደንት ሱዳን ዑመር ሓሰን ኣልበሽር ኣብቲ መንግስቱ ምስ ተቃወምቲ ሓይልታት እቲ ሃገር ኩናት ዘካይደሉ ዘቦታት ነቲ ጀሚርዎ ዝፀንሐ በይናዊ ተኽሲ ደው ናይ ምባል ስጉምቲ ብሓደ ወርሒ ከናውሐየ ክብል ገሊጹ እዚ መግለፂ ዝወፀ ዝሓለፈ ቀዳም እቲ ፕሬዚደንት ኣብ በዓል ናፅነት እቲ ሃገር ኣብ ዘስምዖ መደረ ኮይኑ ኣብ ዝሓለፉ እዋናት ኣብ ወርሒ ሰነን ጥቅምትን 2016 ንሓፂር እዋን ዝፀንሑ ተመሳሳሊ ስምምዓት ኣብ ዞባታት ደቡባዊ ቡሉ ናይልን ኮርዶፋንን ምቕናስ ጎንፅታት ምርኣዮምን ኣብ ዞባ ዳርፉር ግን ከም ዘለዎ ኩናት ምቕፃሉን እዩ ኣብ መንጎ ሰራዊት መንግስቲ ሱዳንን ተቃወምቲ ኣብ ኮርዶፋንን ቡሉ ናይልን ዝተበገሱ ዕግርግራት ኣብ 2011 ኮይኖም ኣብ ጥቓዞም ዞባታት እትርከብ ደቡብ ሱዳን ነፃነታ ድሕሪ ምዋጃ እዩ ኩናት ዳርፉር ግን ኣብ 2003 ዝጀመረ እዩ እንተኾነ ግን ንሓዋሩ ክፀንዕ ዝዓለመ መስርሕ ስምምዓት ተኽሲ ደው ምባል ኣብዘን 3 ዞባታት ሱዳን ኣብዝሓለፈ ወርሒ ናሓሰ ከይተሳለጠ ተሪፉ ፕሬዚደንት በሽር ኣብ መደርኡ ብዛዕባ እዚ ሕጂ ዝኣወጆ በይናዊ ስምምዕ ምቁራት ፀቕሲ ንነብሰ ምክልኻል ኣብ ዘድልየሉ ኩነታት እንተዘይኮይኑ ንሓደ ወርሒ ክጸንሕ እዩ ክብል ገሊጹ። እዞም ንነዊሕ እዋናት ክካየዱ ዝጸንሑ ኩናት ሓደ ሕድ ሱዳን ምስ ኣዝዩ ምንቁልቋል ቁጠባ ሱዳን ተዛሚዶም ኣለዉ። ጠመተ ናይዚ ዓመት በጀት ናይቲ ሃገር እናዓበየ ዝኸይድ ሕፅረት ወይ ዕዳ መንግስትን መዝሕታል ዕቤትን የእንፍት። ዝቕባበ ኣብቲ ሃገር ከባቢ 25 ኣብ ዝበፅሓሉ እዋን መንግስቲ ዘተግብሮ ዘሎ ስጉምታት ኦስተሪቲ ኣብ ህዝቢ እቲ ሃገር ምዕዝምዛማት ዝፈጠረ ክኸውን እንከሎ ኣብዞም ዝሓለፉ ውሒደት ሳምንታት ተቃውሞታት ክቕልቀሉ ጀሚሮም ኣለዉ። ቁጠባዊ ጸገማት ሱዳን ኣብ 211 3/4 ናይቲ ቀንዲ ምንጪ ናይ ደገ ባጢራን መንግስታታውን ዝነበረ ነዳዲ ዘይቲ ሒዛ ደቡብ ሱዳን ካብ ካብ እትፍለ ንድሓር እናተኣከበን እናገደደን ከይድ እዩ ክብል ጸብጻብ ሮይተርስ ሓቢሩ። ደገፍ ናብ ሶማልያ ዝርከቡ ዓቀብቲ ሰላም ሰራዊት ኣፍሪቃ እናንቈልቈለ ይኸይድ ብምህላው ሸቕሎት ፈጢሩ ይርከብ። 216 ከም ዝራያቶ ሕብረት ኤውሮጳ ነቲ ኣሚሶም ተባሂሉ ዝጽዋዕ ሰራዊት እትህቦ ዝነበረት ፋይናንሳዊ ደገፍ ነኪዩ። ኢትዮጵያ ብወገና ገለ 4,000 ዝኾኑ ኣድለይቲ ዘይኮኑ ኣባላት ሰራዊታ ብ9 ጥቅምቲ ሃንደበታዊ ኣዋጅ ናይ ህፁፅዋን ድሕሪ ምድንጋጋ ስሒባቶም እያ። ነዚ ሃጓፍ ተጠቒሙ እቲ ምስ ጉጅለ ኣልቃዒዳ ርክብ ኣለዎ ተባሂሉ ዝእመነሉ ኣልሸባብ ገለ ዓድታት ተቆፃፂሩ። ሓደ ተንታኒ ክኢላ ጉዳይ ሰላምን ፀጥታን ዝኾነ ፖል ዊልያምስ ምንሳሓብ ሰራዊት ኢትዮጵያ ንኣልሸባብ ገለ ካብቶም ቀደም ተቆፃፂሮሞም ዝነበሩ ቦታታት ከምልሱ ዕድል ሂብዎም እዩ ድሕሪ ምባል ንሰራዊቱን ንገለ ደገፍቱን ናይ ሞራልን ፕሮፓጋንዳ መክሰብን ክኾኖም እዩ ይብል። ሰራዊት ኣሚሶም ካብቲ ፈለማ ዝነበሮም ብዝሒ 1500 ወታደራት ዩጋንዳ ኣብ 2007 ካብ ብሩንዲ፣ ኢትዮጵያ፣ ኬንያ፣ ጅቡትን ኡጋንዳን ብዝተወሰኹ ኣባላት ናብ ልዕሊ 21,000 ወታደራት ዘለውዎ ሕብረ ብሔራዊ ሓይሊ ኣፍሪካ ተቐይሩ እዩ። ሰራዊት ኢትዮጵያ ወይ ሃገራዊ መከላኸሊ ሓይልታት ኢትዮጵያ ልዕሊ 4,000 ኣባላት ንኣሚሶም ኣበርኪቱ። ሳልሳይ ዝለዓለ ብዝሒ ዘቕሙ ኮይኖም ክሳብ ሕጂ ኣብ ሶማልያ ይርከቡ። እቶም ካብኡ ክወፁ ዝተገብሩ ኣካል ናይቲ ኣገዳሲ ሓገዝ ክህብ ተባሂሉ ካብ ኣሚሶም ወፃኢ ዝመሓደሩ ግን ጎኒ ጎኒ ዝሰርሑ ካልእ ተወሳኺ 4,000 ሰራዊት ኢትዮጵያ እዮም ነይሮም። ሓደ ስሙ ክጥቀስ ዘይደለየ ተንታኒ ፖለቲካ ቀርኒ ኣፍሪቃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝበሎ ሰራዊት ኢትዮጵያ ንመሬት ሶማል ጽቡቕ ገይሮም ይፈልጥዎ፣ ንሙቐት ናይቲ ዓዲ ለሚዶሞ እዮም። ኩሉ ዓይነት ኩናት ማለት ልሙድን ደባይን ክዋግኡ ዝኽእሉ እንኮ ሰራዊት እዮም ክብል ገሊጽዎም። ንሱ ብተወሳኺ ኢትዮጵያ ንህፁፅ እዋን ተወሳኺ ሰራዊት ኣየድልያን እዩ፣ ካብኡ ኹል ንላዕሊ ሰራዊት ኣለዋ ክብል ርእይቶ ይሂቡ። ግምታት መጠን ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብ 140,000 ክሳብ 200,000 ይግመት። እቲ ወሃቢ ርእይቶ ግን እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተፈጥረ ዕግርግር ነቶም ካብ ኣሚሶም ወፃኢ ዝመሓደሩ ሰራዊት ኣብ ሶማልያ ክፀንሑ ክቡር ገይርዎ። ናይ ወፃኢ ሸርፊ ካብ ቱሪዝም ዝርከብ ብምንቁልቋሉን ተቐማጢ ባጢራ ወፃኢ ስለ ዝጎደለን ይብል። ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ኣብ ኣሚሶም ተፀንቢረኒ ዘለዋ ሃገራት ነብሲ ወከፈን $28 ኣሜሪካ ኣብ ወርሒ ብስም ሓደ ወታደር ይህበን። እተን ሃገራት ነብሲ ወከፍ ወተሃደረን ክንደይ ካብዚ ይኸፍልኦ ናተን ምርጫ ይኸውን። ንሎጂስቲክስን ካልኦት ቀረባትን ዝምልከት ወፃኢታት ከ ቤት ፅሕፈት ውሃብ ደገፍ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ንኣሚሶም ይሽፍኖ። እቶም ካብ ኣሚሶም ወፃኢ ዝመሓደሩ ዝነበሩ ወታደራት ኢትዮጵያ ኣብ ሶማልያ ግን ካብዚ ሓገዛት ኣይረኽቡን ጥራይ ዘይኮነ መንግስቲ ኢትዮጵያ ማዕረ ደሞዝ ከምቶም ናይ ኣሚሶም ክኸፍሎም ነይርዎ። ኣዛዚ መከላኸሊ ሰራዊት ኢትዮጵያ ጀነራል ሳሞራ ዩኒስ ንኣዋርሒ ዝኣክል እዚ ወፃኢታት ኣይንኽሎን ኢና ክብል ጸኒሕ እዩ። እቲ ተንታኒ እቲ ጉዳይ ብዛዕባ ገንዘብ ጥራይ ኣይኮነን፣ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነዚ ሰራዊት ኣብኡ ክቕፅል ምውሳኑ ካብ ካልኦት ሃገራት ክብርን ዝኣክል ዲፕሎማስያዊ ደገፍን ኣይረኸበን። ሰራዊት ኢትዮጵያ ጥራዮም ኣብ ሶማል እናተንቀሳቐሱ ዝዋግኡን ምስ ኣልሸባብ ፊት ንፊት ዝገጥሙን ክብል ይገልጽ። እንተኾነ ግን ተራ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ሶማልያ ካልእ ጎኒ እውን ኣለዎ። እዚ ኣልሸባብ ኢልና ኣብዚ እዋን ንጽውዖ ድሕሪ ምትእትታው ሰራዊት ኢትዮጵያ ናብ ሶማልያ እዩ ኣብ 2006 ዝተፈጥረ። ካብቲ ዝነበሮ ዝነኣሰ ግሉል ሓይሊ ካብ ሕብረት እስላማዊ ቤት ፍርድታት ወይ ዩኒየን ኦፍ ኢስላሚክ ኮርትስ ንኢትዮጵያ ብዝቃወሙ ሓይልታት ተደሪዑ ናብዚ ናይ ሕጂ ዓብላሊ ሓይሊ ተቐይሩ ክብል ፖል ዊልያምስ ይገልጽ። ንሱ ብተወሳኺ መከላኸሊ ሓይልታት ኢትዮጵያ ኣብ ምምካት ንኣልሸባብ ብቑዓት ኮይኖም እዮም። እንተኾነ ኣብቲ ህዝቢ ብፍላይ ከኣ ካብ ዶብ ኢትዮጵያ ንውሽጢ እናርሓቕና ምስ ንኸይድ መርዛም ዝምድና እዩ ዘለዎም ይብል። ስለዚ ኣንፈት ህላዊ ኣሚሶም ናበዩ ኣብ ፈለማ ናይዚ ዝሰገርናይ ዓመት ሕብረት ኤውሮጳ እቲ ዝዓበየ ኣበርካቲ ሓገዝ እቲ ምወልኡ ብ25 ስለ ዝነከዮ ሓይልታት ኣፍሪቃ ነዚ ሃጓፍ ክሽፍና ካብ ናተን ገንዘብ ክደልያ ሰንከልከል ከም ዝብላ ገይርወን እዩ። እታ ዝበዝሐ ሰራዊት ዘበርከተት ኡጋንዳ እቲ ልዕሊ 6,000 ዝኣባላት ልኡኻ ኣብ መወዳእታ 2017 ካብ ሶማልያ ከተውፅኦ ከም ዝኾነት ኣፍሊጣ እያ። ሕብረት ኣፍሪቃ ብወገኑ ሓላፍነት ምሕላው ፀጥታ ካብ 2018 ጀሚሩ ናብ ሰራዊት ሶማልያ በብቕሩብ ክሰጋገር ስለ ዝኾነ ብምባል ንኣሚሶም ብምሉኡ ክሳብ 2020 ናብ ዘሎ ግዜ ከውፅኦ መደብ ኣውፅኢሎ። ከምዚ ዝከር ዝሓለፈ 20 ተሓሳስ እውን ፕሬዚደንት ኬንያ እሁሩ ኬንያታ ብምኽንያት ምቁራፅ ሓገዛት ሰራዊት ሃገሩ ካብ ሶማልያ ከውፅኦም እየ ኢሉ ክፍክር ድሕሪ ምፅናሕ ንሕብረት ኤውሮጳ ዝያዳ ደገፍ ንኣሚሶም ክህብ መሕፅእንታ ኣቕሪቡሉ ኣሎ። መጻ ዕድል ኣሚሶም እምበኣር ኣንፈቱ ዘይተነፀረ ኣሸቓሊ ኮይኑሎ ክብል ነዚ ትንተና ዘቐረበ ጀምስ ጀፍሪ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ኦል ኣፍሪካ ዶትኮም ኣስፊሩሎ። ክቡራት ሰማዕትና ናይ ሎሚ ዜናታት ቀረ ኣፍሪካን ከባቢን መደብና ኣብዚ ንዛዝም ክሳብ ዝመፅእ ሰሙን ሰናይ ቅነ